Vi er nu klar med det europæiske hus. Jørgen Johansen har ordet.
Velkommen til det europæiske hus. Den anden radios aktuelle programserie om EU og det europæiske samarbejde lige nu og i de kommende år. Hvordan ser visionerne for fremtidens Europa ud? Hvilke værdier skal det europæiske samarbejde bygge på? Programserien produceres med støtte af Europanævnet, og mit navn er Jørgen Johansen. Om et øjeblik taler jeg med Alfredo Tessio om Italien og tilstrømningen af flygtninge og om forholdet til EU i dag. Sidst i programmet kan du høre en kommentar af Ove Weiss med overskriften Racisme over Europa. Alfredo Tessio, Italien har i mange år været modtager af store mængder i virkeligheden af flygtninge, ikke mindst fra Nordafrika. Hvordan er situationen i dag, og hvordan er situationen til det EU, som mange vel føler også har svigtet Italien lidt?
Jeg synes, at situationen er blevet meget bedre i dag, fordi hvis man ser på tallene, så er antallet af flytninger faldet radikalt i det sidste år, i 2019. Og lige nu, når det er vinter, kommer der ikke så forfærdeligt mange, bortset fra i forgårs kom der et skib med knap 2.000. Altså, der er ikke så mange som i 2018 og 2017. Der har været en vis reducering af flytningsstrøm. Og det skyldes den internationale situation, og det skyldes de aftaler, Italien har indførte med Libyen og andre nordafrikanske lande. Men det, der sker nu, at de migranter, der når til Italien, de er velmodtaget. De bliver ikke stoppet, de bliver ikke tvunget at blive på skibet, som det skete i 2019, da Salvini var indenrigsminister og ville stoppe alle mulige strøm via nordafrikanske lande eller fra Syrien og hvad det kunne finde på. Situationen er næsten reguleret. Det går bedre, og modtagelsescentre er meget aktive og fungerer.
Og vil det så også sige, at den, man kan vel godt sige, italienske utilfredshed med EU's håndtering af de her spørgsmål, er den også aftagende så, eller?
Den er også aftagende, og den har ikke den højeste prioritering på tapetet, som det havde under Salvini. Fordi da Salvini var indenrigsminister og vigtig person ind på regeringen, så ville han bruge det her argument tema migrant som en kontinueret, evig, evindelig valgpropaganda. Og det sker der ikke mere, fordi der er ikke noget propaganda, eller der er ikke nogen valg på vejen. Derfor er situationen, jeg vil ikke sige normale, men i hvert fald under kontrol.
Og den italienske holdning til flygtning har vel i og for sig altid været på mange måder mere tolerant, mere accepterende, end man ser det i en del andre europæiske lande.
Ja, man viser undtagelser selvfølgelig, også fordi man glemmer ikke, at Italien har været en udvandringsland. Indtil 1900, og hvis jeg ikke tager fejl, 1981-82 var Italien en decideret udvandringsland. Og det vil sige, at man havde flere, der udvandret, end dem, der indvandrede i Italien. Det, der sker nu, det er også en ny paradoksal situation. Italien er der blevet et udvandringsland, fordi der er mange unge italienere, velkvalificerede akademikere, der flytter til udlandet. Man har set, at sidste år, de sidste 5 år, at ca. 100.000 unge italienere flyttede til udlandet, blandt andet af mine datter.
Og det spiller vel alt andet lige også en rolle for den måde, man så ser på folk, der kommer til Italien på.
Man er mere tolerant, man er mere positiv, og man vil ikke glemme, at Italien er fundamentalt et kristne land. Det vil sige, at man har den kristne katolske moral, som på en eller anden måde får en til at acceptere. Som evangeliet siger. Nu vil jeg ikke være evangelisk, men der ligger der noget i en underbevidsthed i Italien. Eller med visse undtagelser i Norditalien.
Faktisk har Pave Frans vel også ved flere lejligheder været inde på netop behandlingen af flygtninge i Europa og de forpligtelser, man burde føle over for dem.
Yes, og han har også givet eksempel ved at acceptere nogle migranter i Vatikanet, så meget de kan. Det har de også gjort. Så det var et praktisk eksempel. Ikke nok, men i hvert fald et signal.
Som har bredt sig ud over Italien, altså som har givet genklang hos i hvert fald en del italienere.
Det har de, det har de. Det er mange sogne, som har modtaget, selv i kirkerne, migranterne. Men som sagt er antallet af migranter, der nu kommer til Italien, ikke så højt, som det var før. Så det er mulighed for at sprede dem, enten i Italien, eller i takt med aftaler med andre lande, til Tyskland eller Frankrig. De lande, der ville have den.
Jeg talte med Alfredo Tessio. Den yderste venstrefløj og indvandringen fremhæves som hovedårsagerne til det stigende jødehad i Europa. Blandt andre er den danske statsminister i forbindelse med 75-året for befrielsen af Auschwitz. Samtidig viser EU-analyser og nationale undersøgelser, at højreradikalismen er på fremmarch med racisme vendt mod jøder, muslimer og andre minoriteter. Det ses i den offentlige debat blandt højre parlamentarikere og i aktivisters voksende voldsanvendelse. I Tyskland steg den antisemitiske vold med 60% fra 2017 til 2018. I Sverige samler en af landets nynazistiske bevægelser, den nordiske modstandsfront, med forgreninger til Danmark og Norge, hundreder af mennesker til sine demonstrationer. Svenske Migrationsværket, en pendant til den danske udlændingestyrelse, holder adresser på asylcentre, hemmelige, efter snesevis af brandattentater, også mod uledsagede flygtningebørn. Med udgangspunkt i Hartwig Frises bog Pest over Europa ser Ove Weis på truende tendenser, der giver mindelser om 30'ernes forfølgelse af mindretal.
I 1933, samme år som Hitler på parlamentarisk vis, sådan da, kom til magten i Tyskland, udkom Hartwig Frises bog Pest over Europa om de tre antidemokratiske voldsismer, nazismen, fascismen og kommunismen. Den socialdemokratiske intellektuelle, klassisk filolog, professor og undervisningsminister var 7 år forinden som 33-årig blevet valgt til Folketinget i Maribo-kredsen af blandt andre lollandske landarbejdere, mange med rødder i det polske roarbejdermiljø. Ved krigsudbruddet 7 år senere i 1940 var han sit partis politiske ordfører, men måtte forlade posten efter at have angrebet de danske nazister fra Folketingets talerstol. Han accepterede samarbejdspolitikken og tilsluttede sig ikke modstandsbevægelsen, hvad der bragte ham i modsætning til blandt andre partifællen Frode Jakobsen, leder af modstandsgruppen Ringen, medlem af Frihedsrådet og af Befrielsesregeringen. Hartwig Fris blev ikke genvalgt i 1945, men trådte ind i regeringen 2 år senere. Han døde i 1950. På mindestenen rejst i 1961 står en mand af de ædles æt. Sidst i januar rejste statsminister Mette Frederiksen til Jerusalem for sammen med statsledere fra flere end 40 lande at markere 75-årsdagen for befrielsen af koncentrationslejren Auschwitz. Forinden oplyste hun, at regeringen vil indføre en officiel definition af antisemitisme til brug for blandt andet folkeoplysning. Hun henviste til aktuelle eksempler på antisemitisme herhjemme med skænding af gravpladser i forbindelse med krystalnatten og ser ansatser til jødehad på især den yderste venstrefløj og i indvandrermiljøet. Som hun sagde til Dagbladet Politikken. Jeg tror, der er en tendens til, når det handler om antisemitisme, at vi hurtigt har fokus på den yderste højrefløj på grund af koblingen til Holocaust. Men der er en grim antisemitisme i dag, der ikke var der tidligere på grund af indvandringen. Citat slut. Samme dag som statsministeren landede i Israel, blev der politianmeldt hærværk mod en moské på Nørrebro i København med ukvems ord malet på muren, blandt andet perker, I er affald og muslim, islam, lig med cancer. Nogle dage forinden havde Mette Frederiksen under en forespørgselsdebat i Folketingssalen rost Dansk Folkepartis ledende stemme siden partidannelsen i 1995, Pia Kjærsgaard, for, citat, at have set rigtigt, hvad angår den stramme udlændingepolitik. Spørgsmålet er, om Hartwig Frises bogtitel Pest over Europa i dag med rette kan omskrives til racisme over Europa med voksende fysiske og ikke mindst verbale angreb på minoriteter, jøder, muslimer og flere andre, udbredt på sociale medier, i offentlige rum og også i den brede offentlighed. Bekymringen deles af mange politikere og eksperter i EU og på national plan. Som udgangspunkt bygger de på den europæiske menneskeretskonvention, hvis artikel 9 blandt andet siger, citat, enhver har ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed. Denne ret omfatter frihed til at skifte religion eller trossamfund, frihed til enten alene eller sammen med andre, offentligt eller privat, at udøve sin religion. I forlængelse af artikel 9 hedder det i artikel 14, citat, Nydelsen af de i denne konvention anerkendte rettigheder og friheder skal sikres uden forskel på grund af køn, race, farve, sprog, religion, politisk eller anden overbevisning, national eller social oprindelse, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel eller et hvert andet forhold. Den prisvindende hollandske forfatter Linda Polman, som har beskæftiget sig med immigrationsspørgsmål i 3 årtier, skriver i sin nye bog Ingen ønsker dem Europa og dets flygtninge, at menneskerettighederne er Europas sjæl, men, hævder hun, Europas sjæl er mere truet af det ekstreme højre end af migranter og muslimer. Omvendt hævder den danske statsminister som nævnt, at indvandringen til Europa sammen med den ekstreme venstrefløj er hovedårsagerne til jødehad og anden racisme. Hun henviser også til sit britiske søsterparti Labour, hvis afgående leder Jeremy Corbyn er blevet kritiseret for ikke i tilstrækkelig grad at fordømme antisemitiske tilbøjeligheder på partiets yderste venstrefløj, som til gengæld forsvarer sig med, at der alene er tale om angreb på staten Israel. Men bortforklares kan det ikke, at der i ugerne op til parlamentsvalget 12. december lød skingre toner af jødehad, som fik mosaiske trossamfund over hele Storbritannien til at slå alarm. Mette Frederiksen synes at nedtone truslen fra Europas højrefløj. Den viser sig ellers, som pesten i Hartwig Frises bog i 30'erne, både i den offentlige debat, i den parlamentariske højrefløjs retorik og politiudvikling, og i den mere aktivistiske del af højrefløjen, hvis voldshandlinger rundt i Europa har været stigende de senere år. Til gengæld vokser EU's bekymring blandet med vrede over højrekræfternes udskejelser. Både EU-parlamentet og EU-kommissionen tager deres forholdsregler. Den nye højregruppering i parlamentet, Identitet og Demokrati, hvor Pia Kjærsgaards Dansk Folkeparti er medlem sammen med blandt andre italienske Lega og Marine Le Pens franske National Samling, fik ved valget i maj sidste år 73 mandater svarende til ca. 10% af stemmerne. Alligevel blev gruppen ved konstitueringen lagt på is af de øvrige grupper og fik hverken formands- eller næstformandsposter i udvalgene. De vurderedes ikke som stuerene. EU's ledende forsamlinger og de enkelte medlemslande følger udviklingen ikke mindst i Polen og Ungarn med bekymring, fordi begge lande anfægter en række grundlæggende demokratiske rettigheder, som for eksempel ytrings- og pressefrihed og domstolenes uafhængighed. Det har ført til permanente overvejelser i Bruxelles om økonomiske sanktioner mod de to lande, som er dybt afhængige af EU's midler. Eksempler på spændingerne mellem Ungarn og Polen på den ene side og EU og en række medlemslande på den anden er talrige, udtrykt af både politikere og eksperter. Blot to nordiske reaktioner. Sveriges socialminister Annika Strandhäll hævder, at Ungarns politik minder om 1930'ernes racehygiejne, blandt andet med regeringschefen Viktor Orbáns krav om, at der fødes flere ægte ungarske børn i stedet for migrantbørn. Den danske EU-ekspert Marlene Wind, professor og leder af Center for Europæisk Politik ved Københavns Universitet, kalder det et eklatant brud på EU's traktater og principper, at den polske regering vil straffe landets dommere, hvis de i tvivlstilfælde spørger EU-domstolen, hvordan man skal afgøre en EU-retlig sag på nationalt niveau. Sideløbende med de politiske konfrontationer breder den racistiske vold sig i Europa. I 2018 viste en EU-undersøgelse, at jøder i Vesteuropa mener, at antisemitismen er blevet forværret i de seneste 5 år. I Danmark viste svarene, at mellem 80% og 90% af de danske jøder i nogen grad skjuler deres jødiske identitet. Ser man på Danmarks 2 nabolande, EU-landene Tyskland og Sverige, viser det, at antisemitisk vold hos den sydlige nabo steg med 60% fra 2017 til 2018, en trussel, som primært kommer fra 2 grupper, den yderste højrefløj og radikal islam. De højreradikale har ironisk nok fået medvind på grund af islamismen. Det har øget tilslutningen til Dansk Folkepartis beslægtede i Alternative für Deutschland, en af partiets fremtrædende politikere, Bjørn Höcke, har for eksempel kritiseret Holocaust-monumentet i Berlin og kaldt det et skammens monument. En anden af partiets ledere, Alexander Gauland, har kaldt Holocaust en fugleklat i mere end 1000 års succesrig tysk historie. I nordisk sammenhæng blev nordmanden Anders Breiviks massakre på 69 fortrinsvis unge socialdemokrater på Ytøya i sommeren 2011 en påmindelse om højreekstremismens voldsanvendelse. Massemordet blev i visse kredse forklaret med gerningsmanden som den ensomme ulv, en betegnelse, der næppe giver mening i cyberspace. Herhjemme advarede Politiets Efterretningstjeneste Center for Terroranalyse, CTA, i 2018 om øget terrortrussel fra både højre- og venstre ekstremister og fra fanatiske islamister. Men ellers synes Breivik-påvirkningen størst i Sverige, af eksperter blandt andet forklaret med historiske årsager. Mange års forskning af svensk politik fra 1930 til 45 er sammenfattet i et digert værk, udgivet af Albert Bonniers forlag med historieprofessor emeritus ved Stockholm Universitet, Claes Åmark, som forfatter. Titlen lyder i dansk oversættelse At være nabo til ondskaben, Sveriges forhold til nazismen, Nazityskland og jødeudryddelserne. Her beskrives blandt andet nazismens påvirkning af det politiske liv, kulturen, medierne, kirken og ikke at forglemme handelsrelationerne, i hvert fald indtil Tysklands krigslykke vendte. Forskningen i den nyere tid viser blandt andet geografiske sammenfald mellem rugestederne i Sverige for 1930'erne og 40'ernes højreradikalisme og nynazismen udbredt i dele af Skåne. Det er et mønster, som svensk politi og efterretningsvæsen blandt andet ser i de senere års mange brandattentater mod asylcentre, også for uledsagede børn op gennem landet. Det har betydet, at Migrationsverket, der svarer til Udlændingestyrelsen i Danmark, så vidt muligt holder adresserne på planlagte centre hemmelige. Den nordiske modstandsfront har eksisteret i Sverige siden 1997 som en del af landets højreradikalisme. Ifølge antropolog og forsker i ekstremisme ved Aarhus Universitet, Tina Wilden Christensen, er der tale om rendyrket nazisme med antisemitisme, holocaustbenægtelse og en nazistisk familiepolitik med kvinderne opfordret til at være hjemmegående og få masser af børn. Nordfront, som den også kaldes, arrangerer sommerlejre og demonstrationer, ofte med flere hundrede deltagere. Bevægelsen ses som den højreekstreme parallel til de indvandrerbander, som hærger større svenske byer, ikke mindst Göteborg og Malmø, med tiltagende brutalitet herunder nedskydninger på åben gade. Ingen udenforstående har større indsigt i den nordiske modstandsfronts fodfæste her i landet. Men ifølge organisationens hjemmeside spreder den propaganda på flere danske skoler. Først med hærværket mod 84 jødiske gravsten på Østre Kirkegård i Randers, og med sigtelsen af en lokal nordfrontleder, blev offentligheden for alvor opmærksom på det vidt forgrenede højreradikale svenske miljøs trusler mod Danmark. Alligevel var det bandeskyderierne i Malmø og begrundet mistanke om svenske bandemedlemmers involvering i blandt andet bombeattentatet mod Skattestyrelsen på Østerbro i København, der fik regeringen til, med orientering af EU-kommissionen, at indføre midlertidig grænsekontrol fra Sverige til Danmark.
Ove Weis orienterede. Programserien Det Europæiske Hus redigeres af Annette Brun Johansen, Ove Weis og mig, Jørgen Johansen. Programmerne sendes med støtte fra Europanævnet.
Skrrr!